Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold anmatt for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig så vanskelig
så. Ja, spissfikken!
Nå blir det jo grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Ja, spissfikken!
Hjertelig velkommen skal du være til en ny, deilig episode av Spissvinkel etter en ny, deilig runde med elitesurefotball. Det så ut til at Bodø/Glimt skulle opparbeide seg en lyke igjen, ja. Og så kom det sent for både Viking og Tromsø, og nå lever det I beste velgående.
Det gjør det. Det spilte bare videre opp til det narrativ som gjør det, at spenningen lever I beste velgående. Gullkampen lever I beste velgående, og så satt du og tenkte I går, Glimt så fryktelig sterke ut etter hvert utover den Haugesund-kampen, mens Viking og Tromsø stanget, men så når de får disse 1-0-seierene sine litt mot tampen av kampen, så sitter du bare med feeling at dette her kommer til å vare. Dette her ikke bare noe sånn der vi sitter om en måned og sier, ja, husker når vi prøvde å bygge opp gullkampen. Det faktisk en helt reell gullkamp, og jeg gleder meg. Nå får vi etter hvert en landslagspause, så får vi se om de, spesielt Viking som inne I den flyten, om de klarer å holde oppe trøkket etter det, men det jo ingenting som tilsier at de ikke skal klare det.
Ja, jeg har vært på både I Molde og vært vitne til en 0-0-kamp mellom Molde og Vålerenga. Da fikk jeg være med i gangene der etterpå og fikk på en måte den bakromspraten mellom Erling Mo og Geir Bakke, og der var de var litt mindre politisk korrekte der med at Geir Bakke sa, eller Erling Mo sa til Geir Bakke, du, jeg trenger en murer til huset mitt. Han var imponert over forsvarsspillet I Vålinga. Han var understrekt at de hadde null målsjanser I den kampen, og Geir Bakke var åpen om at det var planen. Og så Eirik Bakke da, som fikk en hyllest foran Kanariefansen, som lagde enorm stemning. Eirik, dette var en deilig runde.
Ja, og så det litt kult at det så kok med Lillestrøm-fansen i Drammen. Bilder fra Stavanger ser kul ut. Fortsatt Tromsø dra på. Det er en litt sånn positiv flyt, og da det gøy at det lever helt inn, for da tror jeg vi får det koker hele veien inn, og det trenger norsk fotball.
Og Norge har ikke minst lag som kjemper I Europa. Veldig, veldig, veldig viktige kamper som kommer nå for Molde, som kan komme til Champions League, for Brann og for Bodø/Glimt, som kan komme til Conference League. Vi skal ta debatten. Bør man som supporter av et annet norsk lag heie på disse lagene I Europa, eller ikke? Og så skal vi nøste opp I Rosenborg. Hva nå for trønderne etter Europa-exit og en ydmykelse på Hamar? Vi har veldig mye mer enn det også på menyen. Det bare å kjøre I gang.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Ja, bør norske supportere heie på andre norske lag I Europa. Før vi setter I gang dette her, så har vi fått en hilsen fra Mimir Kristiansson, som både rødt politiker og da vikingsupporter, og han ganske klar I sin mening.
Som vikingsupporter det helt uaktuelt for meg å helle på andre lag I Europa. Jeg har vokst opp med at Rosenborg vant bare 13 seriegull på rad, og det var det verste og lengste sammenhengende mareritt jeg har hatt I hele mitt liv. Og de hadde så mye mer penger enn alle andre, var så mye mer dominerende enn alle andre, og gjorde tippeligaen til en slags Mickey Mouse-liga. Sånn at jeg gleder meg ikke når Bodø/Glimt selger spillere for titalls millioner, eller når Molde kommer til et gruppespill et eller annet sted I Europa. Jeg synes det helt jævlig, for det gjør sjansene mindre for at Viking, som klubben jeg heier på, kan vinne og kan nå ut da. Og jeg heier på landslaget når landslaget spiller, for det fra mitt land. Heier litt på de islandske landslagene, og så jeg på to landslag, men ok. Men det jo viking som klubben min. Jeg heier på klubben I byen der jeg kommer fra. Jeg heier ikke bare på hvilken som helst klubb fra Norge, og jeg heier på mange lag som spiller mot Molde eller Bodø/Glimt når de spiller I Europa, fordi at jeg ikke forstår hvorfor jeg skal være lojal til Vikings konkurrenter, bare fordi vi tilfeldigvis fra samme nasjon. Så alle som ekte glad I en klubb, og som heier på fotball, ikke fordi de synes det kjekt å se på fotball, men fordi de brenner for klubben sin, fordi de føler tilhørighet, fordi de føler at det et sted du hører hjemme, de forstår ikke at kan heie på andre konkurrerende klubber, når de går fram I Europa, tjener masse penger og dermed gjør det vanskeligere for for eksempel vikingene å vinne Norge.
Ja. Forfriskende å høre politiker så ærlig, det må jeg si. Det der, så det jo en diskusjon rundt meningen, men at det kommer rett fra hjertet, det tror jeg ikke tvil om her.
Ja, vi skal etter hvert få inn to supportere som skal debattere det her, men først så synes jeg det viktig å gjøre rede for det faktiske grunnlaget her, da, for det jo mange ulike ting som spiller inn når det kommer til dette med Europa-deltagelse, og jeg har lyst til å ta to premisser, sånn at folk helt klare på det. Det første premisset dette som heter Europa-koeffisienten, eller UEFA-koeffisienten, som kort fortalt en rangering over europeiske nasjoner og hvor godt de har gjort det I Europa, som har innvirkning for hvor mange lag den nasjonen får inn I Europa-kvalifiseringer. Og akkurat nå så ligger Norge an til å komme på 14. plass for det som gjelder sesongen 2024-2025. Og 14. plass, det ganske viktig. For 14. plass, det betyr at Norge vil da få to lag som kommer til Champions League-kvalifisering, et lag I den tredje runden, som innebærer at det to ledd før du kommer til Champions League-gruppespillet, et lag I den andre runden, som innebærer at det tre ledd, sånn som Molde var denne sesongen, og da to lag til Conference League, og et lag til Europa League, altså fem lag med mulighet for gruppespill I Europa. Nå det fire. Men de fire lagene har også dårligere forutsetninger. Molde kom inn I andre kvalifiseringsrunde, mens de andre da har kun hatt muligheten til Conference League. Og nylig så var jo Bodø-Glimt I Champions League-kvalifisering. De kom inn I første runde til Champions League-kvalifisering, som betydde at de hadde enda flere ledd enn Molde igjen til å komme dit. Men fordi at Bodø-Glimt og Molde blant annet har gjort det bra I Europa, så har Norge kommet seg et stykke, og kan komme et enda lengre stykke, som da gir en positiv effekt for andre norske klubber, og gjør at flere kan komme seg inn. Det det ene. Det andre og det alltid mye fokus på pengene når det kommer til Champions League-deltagelse og Europa League. Molde sikret seg, da de slo ut Klaksvik, rundt 100 millioner kroner garantert I inntekt for seg selv. De sikret ingenting til andre norske klubber, men hvis Norge, og det har jo ikke skjedd på veldig mange år, får ett lag I Champions League-gruppespill, så har det positiv effekt for andre norske klubber. Det har først og fremst en veldig positiv effekt for den klubben. Molde regner med 250 millioner kroner I inntekt for seg selv I et gruppespill I Champions League, men det også noe å si for de andre. Og dette ikke eksakte tall, for det ikke bestemt, og man har ikke fått noe fasitsvar på det, men det nærmeste man har å regne med, fordi at dette handler om mediepenger, som forhandlet frem I samråd med de andre nordiske landene, både Danmark og Sverige, det hva Sverige fikk da Malmö var med I Champions League-gruppespillet I 21-22. Da fikk de mellom 80 og 90 millioner kroner, altså svensk fotball fikk mellom 80 og 90 millioner kroner, på grunn av Malmös deltagelse. Så la oss ta det som et anslag for hva norsk fotball kan få nå. De pengene, de går ikke til Molde, og de går ikke til andre norske klubber som kommer til et gruppespill I Europa. Mm. Så la oss si at Brann og Bodø-Glimt kommer til Conference League. Da det 13 lag som skal dele på 80-90 millioner kroner, som betyr mellom 6 og 7 millioner kroner per lag, for alle fra Ålesund til Rosenborg. Og ikke de som kom dit. Så det forutsetningene. Det har ringvirkninger for de andre klubbene, men det nok? Det nok til å få norske fans til å sitte og heie på Molde og Bodø-Glimt og Brann denne uken? Hva tror du, Jao?
Jeg har jo følt litt mer på Twitter, du la ut denne spørsmålet, og jeg tror det spørsmålet spiss vinkelregi som har blitt lagt ut som har skapt mest engasjement. Så utifra responsen der, så tror jeg overveldende fra stort sett de fleste, nei, selv jo jeg en koeffisientmann, jeg teamkoeffisient, jeg har vært litt på utkikk etter å kjøpe en drakt nå når norske lag I Europa, som bare teamkoeffisient, og som alle, men det sier jo litt om at jeg, for meg så handler det litt om, tenk å få Vinicius Junior på Aker stadion. Tenk å få Haaland tilbake igjen på Aker stadion. Tenk å kunne få Man United på en eliteseriearena med Champions League-hymn. Det det handler om for meg. Hvilket lag som gjør det etter hvert, den dragden, det spiller ingen rolle. Men jeg tror at det å kunne få et norsk lag der, for å ta det helt kort da, det å kunne få noen referanser på det aller høyeste nivået, se, ok, dette et eliteserielag, hvor står vi mot, ikke bare gode europeiske lag, ikke mot AZ Alkmaar og dette her, men mot de aller, aller beste. Verdifull erfaring, si hvis Molde hadde kommet inn i Champions League nå, Mannsverk, Brynesen, Breivik, dette er spillere som vi håper skal bære A-landslaget i årene fremover. Den erfaringen de får med å gå ut på Etihad, takle det trøkket som der potensielt, det gull verdt når de skal ta ansvar for et nått A-landslag. Attraktivitet, norske spillere, liga, verdien der, og så status i Skandinavia. Jeg har sittet og gremmes når spiller, god spiller som Joe Bell drar fra Viking til Brøndby. Hvorfor skal det være sånn? Jeg tror at en norsk Champions League-deltagelse også kunne gjøre at Norge seiler da opp som det mest attraktive ligaen i Skandinavia, og det vil også være positivt på overgangsfronten.
Jeg tror du bommet litt med utgangspunktet ditt, for alle fotballfans skjønner dette der nå, sånn innerst inne.
Ja.
Men en Vålerenga-supporter, en Rosenborg-supporter, han tenker jo på sitt
eget lag. Ja, nå snakker jeg fra mitt eget
synspunkt,
så jeg forventer ikke. Jeg sitter ikke og sier det som jeg ikke kan fordra igjen, og fortelle voksne menn, dette bør du tenke, eller dette bør du føle. Det er det, det, altså, det går ikke, og det funker ikke. Sånn at, men dette bare fra mitt synspunkt, hvorfor jeg koeffisientmann.
Ja, men for sagt på en litt sånn tullete måte, så du en litt sånn flåsette debatt, spør du meg, fordi at... Jeg tipper at alle i det store bildet ser at for norsk fotball så er det bra som totalt sett å få flest mulig lag inn i Europa, men for ditt eget lag, for ditt eget lags vinnersjanser, ikke hva som best på sikt, men her og nå på kort sikt, mm. så er det selvfølgelig best at ditt lag er det som har størst mulig sjanse til å komme inn i Europa.
Mm. Og vi som fotballeksperter, i ditt tilfelle, ja, og Eirik og jeg som fotballjournalister, vi...
Jeg begynte å lure på om du skulle dra den på deg
selv. Nei.
Og er det skulle du korrigere? Det var at du fikk et sånn
nei, det var det ikke. Vi er ikke som fotballjournalister, altså vi har jo et mer overordnet syn på dette her. Vi reiser jo rundt og ser disse klubbene. Vi synes jo også, det skal vi ikke legge skjul på, det er jo kult for oss som dekker dette her, og kunne dekke Molde Champions League. Kunne,
jeg husker litt etterpå.
Liksom, ja, ikke sant? Så det er jo ikke noe å legge skjul på. Men vi har jo veldig stor respekt for de supporterne som har et helt annet perspektiv.
Ja, selvfølgelig.
Og det er veldig viktig for oss nå. Vi fikk inn 100 meldinger med folk som hadde mange meninger, og nå skal vi høre fra to av dem. Vi skal ringe opp en Tromsø-supporter, nemlig Marius Helgå, som er en skikkelig Twitter-profil, rett og slett. Og så skal vi ringe opp en Molde-supporter som heter Magnus Lindseth, og så skal vi prøve å få til en liten debatt her. Yes, hjertelig velkommen til Spissvinkel Magnus og Marius. Vi bare kjører i gang med deg først, Magnus. Du er Molde-supporter. Hvorfor mener du at supporter av andre norske lag burde heie på Molde og andre lag som i Europa?
Jeg mener at det er best generelt for norsk fotball at norske lag gjør det bedre ute i Europa for å styrke ligaen og styrke hele landet med norsk fotballsdominans ute i Europa. Det ser det at måten Glimt gjorde på i Conference League, at det styrket Glimt sitt utgangspunkt i overgangsmarkedet, og det styrket generelt norsk fotball med at Glimt får penger, det drypt ned på andre klubber. Det øker konkurranselysten til Molde, det øker konkurranselysten til andre lag, det hiver seg på samme Europa-eventyr. Og det styrker også i lengden det norske landslaget på at norske lag gjør det bra ut i Europa.
Men Magnus, du er jo da Molde-supporter. For eksempel da Bodø-Glimt spilte mot Roma og seilet frem i Europa, satt du og heia på Glimt da?
Du setter heia på Glimt, eller du setter egentlig heia på Norge, for da representerer Glimt ikke bare Bodø-Glimt, men representerer hele Norge i mine øyne.
Ikke sant. Hva med deg, Marius? Du er ikke helt enig med Magnus her, har jeg forstått. Hvorfor mener du at det... Hvorfor sitter du som Tromsø-supporter nå og håper at Molde og Brann og Glimt skal ryke denne uka her?
Nei, som jeg skrev en tweet om det når dere lanserte problemstillingen på Twitter her, og da skrev jeg jo at jeg heier ikke på norsk fotball som sånn. Jeg heier på Tromsø. For Tromsø så blir jo konkurransesituasjonen vanskeligere om andre norske lag lykkes i Europa. Det penger inn til klubber som Glimt og Molde, det betyr et større gap mellom de andre. Jeg ser det skrevet nå at om Molde kommer til Champions League, så vil hver av de andre klubbene I Eliteserien få 5-6 millioner. Sammenlignet med de 100 millioner Molde får, så vil gapet bli så stort at det blir verre og verre å ta igjen. Så, og når det gjelder det her med at det drøpp ned på de andre klubbene, så mener jeg jo at hele det her konseptet med trickle-down economics, som jo har vært snakket om siden 70-80-tallet også på andre felt enn fotball, det grundig bevist at det funker ikke. Pengene blir igjen på toppen og skape større forskjeller I stedet for at man får kjempe på like vilkår. Så for meg det helt utenkelig å skal støtte en eliteserierival selv om de spiller mot lag utenfor eliteserien.
Hva tenker du om det Marius sier, Magnus?
Et eksempel. Si for eksempel at Romsås leverer slik han har gjort ut sesongen, og så kommer Molde eller Glimt på banen og kjøper han for 35 millioner, for eksempel. Og Tromsø, de klarer å få bronsje I år, og skal ut I Europa neste år, og Tromsø fryktelig god på rekruttering. Og bruker 35 millioner til å styrke klubben og rekruttere seg fire andre spillere da, fra Norge, Oslo-området for eksempel. Ikke det at pengene dryper nedover og at Tromsø kan bruke sine beste egenskaper for å bygge enda fortsette å bygge det der startet?
Men vi ser jo at det ikke det som skjer. Det som skjer at både Molde og Glimt har vist seg å være langt mer motvillig til å bruke store penger innlands enn de har vært på å bruke de samme pengene utenlands. Og da hjelper det ikke. Som et eksempel med Molde som da hentet Veton Berisha fra Hammarby. Da dropper jo ikke pengene ned I den norske fotballen. Da forsvinner de over til Sverige.
Jo, men for eksempel, til eksempel når Glimt henter Gulliksen fra Godse, når Molde har hentet en rekke spillere dyrt fra andre norske klubber, så jo det nettopp eksempel på at, for en god del spillere, så vil jo det være et stort steg å dra fra en klubb, for eksempel på nedre halvdel I Eliteserien og rett til utlandet, mens om de drar til for eksempel Molde eller Glimt, som spiller I Europa, og kan bli solgt for en høy sum der, så den selgende klubben I første omgang får en videre salg, så jo det nettopp eksempel på såkalt trickle-down economics.
Ja, men igjen så skaper man bare en klasseforskjell som blir vanskeligere å utfordre. Og det klart at for de lagene som øverst I næringskjeden I den norske fotballen, så det jo en stor fordel om de klarer å sementere at de selv skal være øverst der. Det vil man jo, man har jo sett det samme I England, der man I mange år snakket om topp fire før det raknet litt med, altså de store fire som var de fire lagene som fordelte toppplasseringen og Champions League-kvalifiseringen, nettopp på grunn av at de fikk så mye penger inn år etter år etter år. Så ble det jo... Etter hvert har noen få greid å klemme seg inn. Man snakker av og til nå om de seks store, og I tillegg så hadde man Leicester som kom som tidens overraskelse inn. Men nei, det helt utenkelig å skal heie på rivalen, annet enn om man I en situasjon der rivalen må vinne for at du selv skal vinne. Så jeg heier jo så klart på Molde når de møter... hvis de skal møte Bodø Glimt I høst, for jeg håper at Tromsø skal ta inn Bodø Glimt I toppen. Men utover det, man heier ikke på rivaler.
Men på en eller annen måte, Marius, ikke litt sånn... litt sånn lite ambisjoner å ha, og jeg vil anta at du enig i premisset at for norsk fotball totalt sett så vil det være best å få flest mulig penger inn i ligaen. Jeg vil ikke det da si at klarer Tromsø å bryte ned den der nå, og komme seg opp på toppen der nå, så vil det til slutt ha gagnet dere at norsk fotball har gjort det bra?
Ja, altså, det, jeg tenker at for mange som argumenterer for det her med at man skal heie på andre, de tenker at, at det et premiss at, at Europa-deltakelsen er målet. For meg er det en hyggelig bonus. Målet må jo være å gjøre det best mulig i den norske serien. Så det der vi spiller hver uke og reiser på kamp, enten det hjemmekamp eller bortekamp, hver uke for å støtte laget. Og, så jeg tenker det er... Nei, jeg synes det er veldig, det rett og slett høres feil ut og skal heie på de andre. For øvrig så vil jeg bare også påpeke det som hver gang denne debatten dukker opp på Twitter, så bruker han Daniel Strand, som er daglig leder i Skeid, han bruker å påpeke at resultatene påvirkes ikke av hvorvidt folk heier på lagene
eller ikke. Det godt poeng. Magnus, beklager at du ikke slapp til så mye her de siste minuttene. Det noe mer du har lyst til å tilføye?
Nei, det var bare det på at jeg er redd for at Bodø Glimt og Molde skal stikke av. Man ser mye bevis på at Brann så kommer opp rett fra Obos, Viking så er lært fra forrige sesong, Tromsø så har kjørt sin egen stil med å rekruttere fra Oslo. Allikevel klarer å konkurrere med det beste, selv om Molle gikk på en useriøs rekke i fjor. Allikevel så er ligaen så åpen som den er nå i runde 20.
Jo, Glimt også er jo for så vidt et eksempel på det som har bygd seg opp og tatt hegemoniet uten å ha kaller rike onkler, eller ja, så det kommer jo fra første divisjon.
Og Norge er nå det er noe lenge siden det har vært så høyt oppe på koeffisienten med det beste på Skandinavia. Er det ikke artigere å konkurrere i en sterk og god liga? Vi skal ikke se etter England og sammenligne oss med England. Vi skal være best i Skandinavia. Vi skal se oppover mot Hellas, så er der oppe for eksempel, og se om vi klarer å ta igjen og få flere europaplasser til å bygge ligaen og landet.
Jeg vil bare ta
landslaget.
Jeg vil bare stille et siste spørsmål, Magnus, og det er egentlig basert på veldig mange av de tilbakemeldingene vi har fått på Twitter, for der skriver jo veldig mange fans av norske klubber at hvis du faktisk heier på andre norske lag i Europa, så betyr det at du har ikke sterke nok følelser for ditt eget lag i Europa, at de mener at jeg er så sterk fan av Vålinga eller Brann eller ditt og datt, at det er helt umulig for meg, og litt sånn som Marius sier, at det er utenkelig. Ja, altså... Er det det som er tilfellet her? Er du ikke nok Molde-fan? Jeg må bare være djevelsadvokat.
Nei, nok Molde-fan. Jeg er fan av fotballen, og jeg liker fotball. Og vi er så glad i å snakke om norsk fotball som vår liga. Man kan ikke heller sparke fra Søgar oppe. Jeg har noe lyst til at Molde skal vinne Elitserien. Og så Molde spiller 0-0 hjemme mot Vålerenga. Jeg ser ikke å juble i taket for at da skal Tromsø får lov å krige om den bronsjeplassen eller gullkampen, og de skal få lov å spille Europa i stedet for Molde.
Veldig bra, gutter.
Jeg er like mye Molde-supporter selv om jeg synes det er artig at Brann skal spille mot Aset på torsdag.
Takk for det, Magnus. Takk for det, Marius. Takk for veldig gode og saklige argumenter. Jeg synes vi fikk i hvert fall kommet frem med de ulike argumentene, og så vil dere jo aldri bli enige, og sånn tror jeg det kommer til å få bli, men da har vi i hvert fall tatt debatten. Tusen hjertelig takk.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grav og grav etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate og svare på litt dumme spørsmål der, altså.
Vi skal fra Europa til ikke-Europa, nemlig Rosenborg, som er ute av kvalifisering til Conference League, som ble ydmyket på Hamar 0-3 mot HamKam, som nå I hvert fall for det Rosenborg-fansen frykter, står foran et ingenmannsland av en høst. Hva nå? På brakka, hva nå I Trondheim? Hva nå for Rosenborg?
Gode spørsmål, også I stedet for at, altså jeg synes jo vi flinke til å sitte og diskutere ting her, men det at vi får lov til å ringe rett da til Mickey Dorsin og spørre nettopp disse spørsmålene, jeg sitter og gleder meg til å høre hva han har å si.
Vi skal høre med Rosenborgs sportslige leder. Ja, Mikke, hei. Takk for at du med oss dagen etter en såpass heftig nedtur, eller to såpass heftige nedtur egentlig. Hvordan går det med deg?
Jo, med meg går det fint. Fysisk det bra, mentalt ikke så bra. När man tappar sådana kamper. Det klart att det tufft, men jag tror att det extra viktigt när man går på stora smällar att man tillgänglig. När det går bra så är det inte så vanskeligt. När det går lite tungt som igår så då måste man bara vara med. Så enkelt det. Och berätta på armarna och stå fram och ta ansvar. Alla de som är runt på banan och utanför banan. Så.
Och många av Rosenborg-tillgängarna som du säger, de sitter ju idag med en enorm tomhetsfølelse. Många av spørsmålene vi får in handlar ju om vad sker nu? Vad ska alltså klubben är I ingenmansland på tabellen ut av Europa. Det är en lång höst föran dere. Alltså vad nå för Rosenborg? Vad ska det göra nu för att hur ska det bruka de nästa månaderna för att få Rosenborg upp och stå igen?
Nej, alltså det handlar ju bara om att alltså vi har valt en liten kurs här nu och då är det bara att prova att stå I den och utveckla den och så det har sagt alla det har varit tal om en form av en strategi plan för några år framöver hur vi ska hur vi framstå, hur vi ska bruka organisationen och allt möjligt. Så det är bara att pådriva och börja bli färdig med den och jobba på med den och få den I verk. Sen handlar det för laget, så handlar det för mig och som sportsledare och vad jag vill se från tränare och spelare är att de må, alltså, vi vill ju komma så högt upp som möjligt. Vi kan säga att vi är ute I Europa. Där var ju en jävla morot på säsongen. Sen kan vi säga att säsongen generellt var väl med de ambitionerna och mål vi har haft var vi ganska färdigt ganska tidigt egentligen när vi ser på det, hur långt efter det hamnar rätt från starten så bytte vi tränare så fick vi 3 förluster med en gång och då kan man ju säga att det var ganska högt upp så då har man ju redan börjat se framåt mot hur man vill bygga och att det ska se ut och sätta en stall, en kurs, en rättning, ett lag både på kort och lång sikt, en stall satsa på att bygga så det blir nästan nu som att visst, nu måste vi se på det här att faktiskt det här kan vara en uppbyggnad även framåt nästa år. Då. Nu menar jag lever ju nuet också så att innan jag ska fälla mig helt trygg så behöver vi några poäng till där innan vi kan alltså, tänka helt om tankarna. Alla matcher är viktiga men det blir lite med att man kan se och börja bygga kanske mot nästa säsong också på riktigt och professionell mått och att spelarna ser att det här är också en möjlighet för att göra oss bättre som lag, relationer, samhandling, allt möjligt då, och sätta en starkare kultur.
Med din erfaring, du snakker om å bruke høsten og se inn mot neste sesong, men med din erfaring både som spiller mange år I Rosenborg og nå som etter flere år som sportsjef, hvor lang tid vil det ta for, etter ditt syn, for Rosenborg å komme tilbake igjen I toppen av norsk fotball realistisk sett?
När man är I Rosenborg så kanske den största klubben så är tankarna där och kraven och ambitionerna så lever man I det hela tiden så kan man säga att man, jag menar fortfarande att allting handlar om att när man kollar på spelarstallar och så den stall vi har egentligen så kan man säga att den kanske inte har varit god nog att fightas I helt där uppe. Det kan man med fast hand efter evaluera. Men samtidigt när man kollar på den och sätter den så menar man att man ska vara där uppe. Men samtidigt handlar det om att få spela ihop den, ha tro, ett spel och spela samma länge som också är. Och det är därför det är viktigt som du säger att det ser vi på många andra lag. Ju mer du får öva samman och med goda spelare så kommer resultatet. Så vi måste ju se det så. Vi ska ju vara ett lag som har ambitioner hela tiden om att komma på de toppplatserna. Liksom. Det har vi inte släppt. Men så blir det en säsong som det är nu. Så får vi se. Som sagt, vi vill ju komma så högt som möjligt vi kan I år också. Och vi har ändå sett en liten åkning på en jävla smäll igår som var ett steg tillbaka både rent som framförallt vi har sett ut sista I attityden med laget mot vad vi har varit sett ut I serien och det är okej kampen mot Hearts. Men det är väl det är där vi är lite. Vi måste bygga på att bli mer solida. Så Jag vet inte, vi kommer satsa som sagt. Jag tror att vi vill vara med och fightas nästa år. Det är i alla fall min ambition. Och det tror jag är klubbens ambition också. Att komma tillbaka där vi var förra år. I alla fall tabellmässigt. Och kanske ännu bättre att vara med och fightas i toppplats. Men vi mår bli bättre som lag och det är det vi ser. Vi glömmer, vi pratar hela tiden om. Och det här pratar jag alla lag om. Vi pratar hela tiden om resultaten. Men vi kanske glömt bort oss lite och bara pratar resultat istället för hur vi ska spela fotboll, där vi ska framstå, vi ska driva klubb och allt sånt möjligt. Det är det som gör att vi får resultaten också. Mm. Vi kan inte bara prata resultat, så enkelt är det.
Du erkänner väl här att stallen kanske inte är god nog, och speciellt i vinter så har ju man hämtat en del spelare som inte har slått till. Vem är det sitt ansvar att stallen inte är god nog?
Nej, det är ju både, alltså, det är hela klubben, men det är väl främst huvudtränare och jag som sportslig ledare. Det är ett ansvar där tillsammans med. Sen är det är klart det är vi som driver med spelarlogistiken i grund och bunt tillsammans med ekonomi såklart som är alltså daglig ledare eller administration som man säger, den sidan av klubben då. Så det är klart det är. Men som sagt det här har vi fått spörsmål om det hela säsongen. När resultaten kommer och man inte och det, så blir det så. Jag tycker fortfarande vissa frågor att bedöma. Jag menar fortfarande att det är ett lagspel och det är vissa saker hur man ser ut som ett lag också som jag tror har varit vårt största problem och bygga i gruppen att inte ha fått till det då. Alltså så enkelt är det. Jag har varit här förut också. Alltså, jag satt och kollade för jag satt och, det är så när man håller på med det här. Alltså, den stallen vi hade för många år sedan 0-5 där också. Alltså, vi tror vi kom 7-a, tror jag 34 poäng den säsongen. Och det var en ganska bra stall med många bra spelare. Så det handlar om att man liksom, det handlar om en kemi och få ihop det och relationer och sådana saker också. Så jag tror att det är det. Och så är det en press här också som man kanske inte har klarat att hantera. Många av oss, men som man må lära sig. Mm.
Men Micke, alltså, bara för att ta det. Du nämnde ju stallen och så vidare. Och vem sitt ansvar det är. Det är ju väldigt många som har nämnt detta med disse spissene. Där fick ju in, såkte ju Tengstedt för över 100 miljoner kronor. Och så investerade dere de pengarna i bland annat Sadiku, Aga, Ingason. Nå spiller de Start, Fredrikstad og Sønder Jyske. Hva ville du gjort annerledes i det vintervinduet? Og hva har du eventuelt lært av det?
Nej, altså, det som vi pratade om, det var kanske inte att vi, jeg tror vi kanske tog in två spelare för mycket. Då. Det tror jeg vi har lært. Med tanke på att det var så, vi skulle, det har vi också pratat om, det skulle vara två kupper, vi skulle långt ut, så gå åkte vi tidigt i bägge. Vi skulle vara i Europa, nu gick till det vi har budgeterat med, men vi önskar ju såklart att gå längre och vi hade velat det. Och så var klar och rustad till det, så tog vi ett beslut om att vi skulle ha en lite större stall. Men samtidigt så kanske med facit i hand, som man alltid är lätt att vara efterklok, så kanske vi inte borde hämta in kanske två. Vi kanske borde varit lite mer kyliga med tanke på också de unga spelarna som är på väg upp och fram också, ser vi nu också. Så det är kanske med facit i hand. Sen är ju också att Vi hade, det ska man också säga, det är så här, lite urkylningar, för det hänger ihop med att man hämtar spelare, men vi hade ju också, alltså planen var ju att Kasper gick ju, så hade vi Olle, vi hade hämtat Thorvaldsson där på hösten som skulle bli klart i januari, Isak, och så hade vi Stefano inne där också. Och så var ju det att vi kanske, det där mycket diskuterade med Stefano, men det var också en sån, att det hade kommit många bud på Stefano och han hade en ganska stark önskan om att gå. Okej, pengar, hade en del skador, så det var liksom den värderingen. Så hade vi hämtat in de andra spisterna som kände att vi hade ganska, men det var ju liksom egentligen från start Olle och Isak som skulle konkurrera om dem, eller var de två första spisplatserna. Och så Agon och Oskar skulle konkurrera mot dem, och så Agon är ganska relativt ung, så också en investering för framtiden och sådana saker. Så där får ni i alla fall värderingarna. Sen får vi, vet vi inte. Alltså jag säger fortfarande, just nu på kort sikt så har det inte funkat helt optimalt, men jag tycker det är tidigt att bedöma om saker floppar eller hit och dit. För att, det är ju så, man har ju varit här, alltså det är flera spelare som har tagit tid att slå också liksom. Alltså så enkelt är det, det kan ta ett halvår, ett år liksom, så för vissa. Så får vi se. Det är därför jag sätter lite tid att bedöma. För det är olika scenarier, olika spelare, olika, man har värvat på lite olika saker.
Vi har jo vokst opp med Rosenborg som muskuløs, enorme ambisjoner, egentlig bare tørt på. Nå ser det ut som man ikke har sjans til å gjøre så veldig masse på overgangsmarkedet kort tid etter man solgte Kasper Tengsted for godt over 100 millioner. Uten det salget der, altså, hvor krise hadde det vært i Rosenborg?
Nej, jag vet inte alltså om det har varit så krisen, men det handlar ju om att vi har, alltså, vi har ju, du har ju, det ser ju alla att vi har drivit på och satsat ganska hårt med de ambitionerna som du pratar om, som vi vill vara som klubb, men samtidigt så måste man ju vara realistisk, och det har ju kostat pengar när vi inte har nått de målen. Man har gått till alltså, gruppspel, till exempel i Europa, som på två år, missar vi 2-3 år här nu, så då kostar det pengar som vi har drivit klubb, så det är väl det vi försöker mer få ordning på, det handlar om det, som jag säger, alltså. Jag tror ju som klubb också att, och det handlar ju både tränare och spelare, att den här, det är därför jag sa nu när man gick in i den här Europa-kvalen nu, och så där, jag också som var spelare som du pratar om, när jag satt i, när vi hade de här åren i Champions League och senare också, så var det så här, det var inte så att vi måste, eller i kvalikrunderna här, vi måste gå till Champions League, utan det var faktiskt så att vi, det var som en bonus, man slappnade av, man tyckte det var kul att dra på resorna och bara nu, vi kör liksom. Men så att nu har det blivit, när man läser, vi har ju med media och allting med mer exponerat av klubben, och det gör att vi tappar pengar också, det syns, och vi går minus och påverkar det folk som jobbar i klubb och allt möjligt runt omkring, så att skulderna går ju fan upp över axlarna för att man mår saker istället för att man ska göra saker, alltså istället för att det ska vara som en bonus och ha den känslan, så det är det handlar om att få tillbaka, och då måste vi hitta ett sätt att driva klubb där det faktiskt blir, där vi driver med gröna tal oavsett egentligen vad resultaten är. Och så handlar det inte om att satsa, för det ska säga att jag tror vi har en ganska hög lönsbudget och spela logistikkostnader om jag för många andra norska klubbar också. Så vi satsar ju där, om jag säger så. Så det är en sån balansgång. Det är ju mer den här, som jag har sagt utåt också, det är mer den här likviditetsbiten att handla, liksom köpa spelare, höga sign, alltså sådana, hur vi ska kunna bedriva det alltså just nu. Det är väl det att hitta den rätta mixen.
Men Micke, når vi inne på dette med spillersalg og penger, jeg har et spørsmål knyttet til Noah Holm, fordi at dere hadde jo en avtale nå i fjor om at han skulle dra til Reims i Frankrike på lån, og så var det vel egentlig en kjensgjerning, sånn som jeg har forstått det også internt i klubben, at det var veldig stor sannsynlighet for at han kom til å dra permanent og sikre enda mer penger i kassa til Rosenborg. Noen har jo hevdet at dere til og med budsjetterte med det. Altså, kan du si hva som skjedde der?
Jag tror inte vi budgeterat med, för det kan jag avkräfta ganska hårt. Nu är inte jag som ytterst ansvarig för den budgeten så, men det gjorde vi inte. Nej, det som skedde var egentligen, det var ju bara att det var ett lån. Poängen var att vi fick jävla bra betalt för lånet. Och det är ganska ovanligt att få så mycket pengar för lånet. Men det är ingen som har räknat med att det var, sen gick det med någon rykten om att det var en sån att obligatorisk köpoption, men det var det inte heller. Och det sa vi direkt ganska tidigt i början också att det inte var. Men vi fick gott betalt för lånet, och sen i den perioden så hade vi Olle, Kasper, Stefano som spelade mest, mer än Noah och Noah Lars. Så då var det fint för oss och få in de pengarna och samtidigt en god option. Men så var det en mycket skadad Noah när han var där, han spelade inte så många kamper. Och då vill inte de bruka optionen, och då kommer han tillbaka, så får vi få han friska och få han att det är inte omöjligt att det kan bli en väldigt god affär för oss ändå. Tror jag. Så det var ju liksom för oss, vi förlängde också avtalet ett år när han gick på lån också, och det visar också att det kan ske om han kommer tillbaka, så istället för att han sitter med 1,5 år kvar när han kommer tillbaka, så har han 2,5 år. Så att, ja.
Och så apropå goda affärer, det har ju fortsatt möjligheter att göra andra goda affärer framöver och verkligen bruka det till klubbens fördel med tanke på Sverre Nypan, som är på en måte den store lysende gode nyheten i Rosenborgs sesong i år. Han er jo på jakt etter ny agent, skal snart signere sannsynligvis med et utenlandsk agentfirma. Det betyr jo at det rustes opp for en potensiell overgang, samtidig som faren hans har sagt at han ønsker at det skal komme Rosenborg til gode med en stor overgangssum og så videre. Kan du si litt om hvordan dere forvalter, har planer om å forvalte han både som talent og som hans markedsverdi?
Ja, alltså för det första handlar det om att vi har en god kommunikation vad Sverre och vad han vill då. Alltså vi vet ju att spelaren som är nu så är fast på laget och det handlar om, och vi vet ju att det kommer komma, eller många klubbar intresserade, så det som är ju att ha en god dialog med han när tajmingen är riktig, kommer eventuella bud på storleksmässigt, vad vill Sverre, vad vill han, alltså vad känner vi och har den dialogen, så att vi hela kontinuerligt, och det har vi och det har vi haft väldigt bra hela vägen. Så det är väl mer det, samtidigt som han är relativt ung, han spelar fast här, känner han att han vill skulle komma ett bud nu till exempel, han känner att det gick riktigt så gick det krisen för oss och fortsätta spela som han gör som 17 nästa sommar. Så att då kanske kommer ännu fler. Så att han är inte så stressad och vi är inte så stressade. Jag tror bara han och vi vet vad nivåerna är. Han vet vad nivåerna är, hans far vet vad nivåerna är. Eventuella agenter som jobbar med att vad nivåerna ligger på ekonomiskt och vad man kan få fram. Tror jag.
Och då må jag spöra dig för att dere solgte jo Kasper för över 100 miljoner. Jag husker jag snackade med Erling Moe och Molde I fjor med Fofana. De sa över 100 miljoner det skall vi ha. Kan du sätta en form för gränsen? Skall dere ha över 100 miljoner för Sverige typa?
Nej men ni är ganska bra på att sätta de gränserna så vi får väl höra på er.
Ja, kom igen Micke. Kom igen, ge oss en eller annan ge oss en minimum.
Nej, alltså vadå? Vi må väl ligga där tänker jag. Alltså, yes. Som man är nu. Alltså, så är det det jag säger. Det är ingen stress för oss heller. Alltså, han spelar här, han är 16. Alltså, så, alla pratar om att det är kris med ekonomi. Det är klart att det hade varit stora pengar. Alltså, så är det. Men man må ju se. Man tycker, du följer ju som sagt en marknad. Och ibland så menar man att folk tänker också att som ni också gör i media och som supporter ibland tänker sig att de skulle fått 50 miljoner för den här spelaren. En annan spis till exempel som kanske är 28, 29 till exempel. Men den marknaden kanske inte är där. Man är kanske 50 miljoner för den klubben han är i. Men kanske inte i marknaden liksom. Så det är, men här om vi pratar med 16-åring som spelar fast på Rosenborg och kanske varit den bästa spelaren de sista månaderna på en god nivå. Så är det klart att du ser var nivåerna ligger ute i Europa och var det börjar säljas från Skandinavien också så är det klart att det är på de nivåerna så är det, alltså som man levererar nu, men sen man, alltså, det här är också, alltså han är ung, blir han skadad, blir en dipp, alltså det är sådana värderingar men...
Micke, nu må vi inte ta det där i negativt, nu ska vi pröva att avsluta med en positiv mat här.
Som sportchef så må man ibland ta de här värderingarna som ingen vill höra. Så är det bara. Men nej då. Vi siktar högt.
Ja, vi runder av med
det. Tror jag Sverige gör också.
Vi runder av med det, Micke. Rosenborg-fansen kan trösta sig med att de har en juvel till över 100 miljoner kronor. Den slår vi fast.
Ja, det är bra.
Väldigt bra. Tusen tack, Micke.
Ja, tack själva. Ha det gott. Hej.
Ett minut, hver time du är till. Ha glädjen I ditt hjärta, låt det visas I ditt smil. Mye blir bort och förändras med tiden. Livet nu, inte siden.
Tänk efter 3-0 tap på Briskeby mot Hamkam. Du har nettopp slått Björlo tillbaka till Hamkam på lån. Han har assist mot dig. Likaväl så stillar han här för oss. Det är otroligt sportigt. Det syns jag också bitar med märke han säger lite mellan linjerna han säger och direkt att det är en del höga skuldre I Rosenborg att det som presteras det som skrives och sägs präglar lite både spelare och organisationen och så att en del spelare alltså de blivit väldigt uppspå att de måste ha en spelare som tacklar det presset det är att spela för Rosenborg det kan ju vara en antydning till att det har varit en del spelare som kommit in som har kanske fått den lite I trynet då. Så det syns det är intressanta ting som kommer fram här och det bekräftar ju likväl intrycket att det är inte enkelt att få detta Rosenborg-skipet på rätt köl I alla fall inte så fort som publikum I Trondheim önskar.
Och så har det varit att märka sig självkritiken som kommer här då för att i säsongen när man står I det så har det varit ganska vanligt för Dorsin att säga si att ja men detta kommer att lösa sig på sikt och så vidare. Nu säger han ju att de hämtat två spelare för mycket. Ja. Kanske borde de inte sålt Vecka. Kanske borde de varit hårdare I klypa där. Så en del vi kom ett stycke längre när det kom till ärlighet och reflektioner runt det som blev gjort för säsongen då.
Men det var Rosenborg. Men som sagt, de spelade en kamp igår. Ja, de tappade 3-0. Det är otroligt sportigt att Mikkel Åsino ställer upp. Men de tappade 3-0 mot Hamkam. Ett Hamkam-lag som... jag har sagt det förr, säger det igen. Det är umuligt att bli glad I det Hamkam-laget. Det är ett lag som känner sina svagheter, ja. Men känner också sina styrkor. Har gjort något. Så signerar jag hämtar en Moses Mava som är tillbaka för Achilles-skade. Hämtar han från KBK och kommer helt iskall från operationsbank och rehab. Han går in, levererar gott. Så har en del färdigheter som passar gott in I den måten Hamkam spelar på och igår så är de rätt och slett bara ganska mycket bättre än Rosenborg och de vinner fullt förtjänt, de vinner 3-0 foran ett fullsatt Briskeby, det har varit lite för admin kritik för bortetribunen som inte har blivit klar och ditt och datt, men det att kunna få en sån upplevelse för Hamar-publikum mot Rosenborg det är, syns jag fullt förtjänt och imponerande det Hamkam har levererat sista månaden
och de håller sig också godt unna nedryksplass. De nærmere Sarpsborg på 7. plass enn de kvalikplass akkurat nå. Det hadde man kanskje ikke trodd før sesongen.
Nei, det hadde jeg overhovedet ikke trodd. Jeg skulle være den første til å legge meg pangflat. Jeg tror jeg til og med har lovet vekk noen penger til et veldedig formål. Yes. Hvis HamKam skulle holde plassen. Jeg husker ikke akkurat her noe det var, men de skal få pengene sine. De tror jeg kommer til å få, det flere som lovet bort, de tror jeg kommer til å gjøre gode kronasjer på et HamKam-lag som får veldig mye ut av et vanskelig utgangspunkt for sesongen uten sportsjef og alt dette.
Nei, altså, amper stemning, det er jo det må være synd for en så stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Da skal vi til ukens hyllest. For ja, HamKam er stas, men det en annen type som stikker av med denne her, ja.
Dere jo reportere, og har, hvor mange intervjuer dere har under beltet opp gjennom karrieren deres?
Det blir jo noen intervjuer, det blir jo det.
både med norske spillere, men også internasjonale superstjerner i Champions League, i mesterskap, diverse. Du liker jo å snakke fransk så ofte du får muligheten til det, RLS, og brife med det. Men også er det jo, ser jo du, kanskje jo større stjerner blir, jo mer standardisert og rett ut forbannet kjedelig blir svarene. Mm. Derfor så synes jeg at det jeg blir så glad når det kommer inn en som virker som han, altså ingen medietrening, ting kommer rett fra hjertet, og det sjarm, det varme, det glimt i øyet, i tillegg til at han en sinnssykt god fotballspiller, Jakob Napoleon Romsås, får en profil, det han leverer, det han sier, i går så blir han matchvinner, han kommer inn, blir matchvinner, nok et drømmemål, så det kom til et spørsmål på Twitter, hva er det som gjør han så spesiell? Ja. Den ballbehandlingen hans, den nærtekningen, balansen, det avslutningsrepertoaret han har, altså han kan avslutte med fra alle vinkler, med fra alle, med foten i alle posisjoner, altså han har et vanvittig bredt repertoar, en kreativitet, og så blir han spurt etter kampen denne feiringen, el-feiringen, det har han antydet i en podcast tidligere, at han har en flørt på gang, så han tar turen til Tromsø, så satt på tribunen, dedikerte den til hun, så ganske nyforelsket ut der i intervjuet med vår reporter etter kampen, og du sitter bare, jeg har aldri sett han på TV i et intervjusetting uten at jeg smiler, uten at jeg blir charmert, uten at jeg blir minnet tilbake til ungdomstiden, der ting ikke var så alvorlig, det ting, om det var eliteserien eller om det var kompisfotball, det var ikke så farlig, det var mest glede, og det det han symboliserer for meg. Jeg må bare hylle den gutten, og håpe at han får bli den samme etter hvert som han kommer til å bare bli bedre og bedre, og etter hvert som han sannsynligvis kommer til å ha store klubber etter seg.
Eirik, jeg har ikke møtt Jakob enda, det har jo du. Altså, for meg, når jeg ser han på TV, han har jo en utrolig sånn guttaktig skjerm, men han sier jo ikke så veldig mye. Altså, det er jo ikke så veldig mye sånn, det er jo ikke så mye substans som kommer ut i form av formuleringene hans. Du var og satte deg ned med han i Oslo her om dagen, og sånn, hva slags inntrykk har du? Hva slags type er det? For meg er han et spørsmålstegn.
Det er en type som er laid back, som er... Han er nok litt sånn... Jeg tror ikke han er helt komfortabel i alle intervjusettinger. Kanskje litt sånn usikker på hvor han er akkurat nå, men... liker det nok litt også, men så tror jeg nok det er viktig, sånn for min del er at jeg ser på han som en duo, jeg med han og Joe Pencil, at de to i lag blir krutt. Det er to Tromsø-gutter som bor i lag i Tromsø.
Virker, det er to Tromsø-gutter? Oslo-gutter.
Oslo-gutter som bor i lag i Tromsø, som trives veldig godt, og de to i lag blir en kruttpakke som er lett å charmere seg litt av.
Veldig bra.
Det er 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Så var det ukens slakt da, ja.
Da har du vel jobbet godt.
Jeg har jobbet godt. Jeg har sittet og tenkt. Jeg har knadd hjernen. Jeg har sittet og prøvd å notere ned hva kan være slaktbart. Men det der å slakte for slaktens skyld, det blir en vanskelig øvelse. Det er ikke noe som jeg synes peker seg ut som noe sånn der, veldig slaktbart for runden. Så folk kan puste lettet ut.
Så 5-1 i Bergen for Olsen, det er greit det.
Jo, men en annen ting er at liksom sånn der vri kniven inn i et så som man allerede har vært der, jeg har slaktet i studio og vært veldig kritisk her i en bolk i podcasten tidligere, og da er det poenget her og nå brukt opp, sånn at resirkulering, gjenvinning, det får de gjøre på gjenvinningsstasjonen, det holder ikke vi på med her i studio.
Ok, men jeg synes det har blitt litt sånn der sløv. Ja, du var så knallhard I første episoden, husker jeg, du bare slakta, slakta og slakta, og det var liksom ikke måte på hvor mange ting du skulle slakte, og denne spalten ble liksom et slags flaggskip for denne podcasten. Ja, men
det, når det dukker opp ting som du tenker, det der jo helt horribelt, så, for det, da kan jeg si det med, hva skal du si, med utestemme. Mm. Men å drive og sitte og lese med, i liten skrift og lete etter ting som du skal, da... Tror ikke det noen som har pekt seg ut, rett og slett.
Det fair, ja. Vi tilgir deg.
Bra mottak på brystet. Fra strand, spiser vinkel. Oi, 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 det ingenting mulig.
Ah, det har kommet så mange spørsmål, og vi skal dykke inn I det. Det har kommet masse, masse, og masse bra, som alltid, så det vanskelig å velge. Men vi prøver så godt vi kan, og vi starter med Jakob Eikås. For vi har snakket lite om Brann. De vant 5-1, og han spør... Hvor godt håndverk det av Jimmy Nagel Jakobsen, altså sportsjefen I Brann, treffer på alle signeringene, ser ut som han har funnet gull I varming og ja.
Onkel Jimmy, som han kalles I Bergen, kom inn fra Danmark og ja, ble jo, jeg tror lokalmediene var ganske kritisk til han når han kom inn. Kom jo, fikk jo Nashville-skandalen servert rett I ansiktet, og en mann som liker å holde lav profil. Men nå, når vi ser på den jobben han har gjort, altså, jeg kan nevne I fleng, men han hentet tilbake en Seri Larsen som en nøkkelspiller. Han nå I dette vinduet her har Kartum kommet inn, Varming nevnt, Ulrik Mathisen I forrige vindu som Hornland nå ute og sier at kan, hvis han klarer å etablere seg, så kan han bli et godt salg ut. Så god mener han, hans toppnivå er. Det veldig smart på spillmarkedet. Nå snakket vi med Dorsin tidligere, Rosenborg. Det helt tydelig at de mangler rød tråd. Men Brann har en tydelig strategi nå på at de skal, ja, de skal hevde seg I toppen, men de skal også gi muligheten til unge spillere. Sånn at når Brann gjør et godt, Brann og Jimmy gjør et godt salg med Wolfe til AZ Alkmaar, så I stedet for å skulle hente inn en ny kanon, kanskje direkte, så gir de Torsvik muligheten. Nå han skadet, så da tror jeg nok at de vurderer å hente inn en erstatning der. Men jeg synes at signeringen de gjør henger veldig I tråd med strategien de har. Det imponerende, det takket av han. Og så handler ikke det bare om spillere inn, men det handler også om hvilke spillere kan vi beholde. Nå har de vært ganske gode veldig lenge. Finne, forlengelse. Felix Horn Myhre, forlengelse. To av bærebjelkene, to av de aller viktigste og beste spillere til dette brandlaget. Det har Jimmy fått til å sette et penn på papir. Det tror jeg ikke var en enkel jobb, men det har han klart. Helten Nilsen-sagan, som kunne blitt en sånn kjempegreie, som kunne blitt der Helten Nilsen ja, og hans agent og onkel prøvde å sette Brann kanskje I en skvis der, håndterte Brann elegant, ganske knallhardt, og bare sa «Dette her går ikke vi med på», og nå den situasjonen glemt. Nei, han fortjener skryt, det som det dansk dynamitt, og jeg har lagt merke til at det ganske mange dansker, både spillere, men nå også sportsjefer, som trives I eliteserien.
Det bra, og vi går videre med Martin Veivåg sitt spørsmål. Eirik, han skriver flere eksempler på at spillere går fra eliteserien til klubber I Europa og leverer med en gang. Nivåforskjellen egentlig så stor? Og så peker han da på Victor Boniface, som dro fra Bodø I fjor, og så dro han til Union Saint-Gilloise I Belgia, og da videre til Bayer Leverkusen, solgt for over 20 millioner euro, og har begynt å levere I Bundesliga der også. Og han trekker også frem Akur Adams, som akkurat nå toppskårer både I eliteserien og I Ligue 1 I Frankrike.
Ja, så har du Gift Orban som gikk fra Obos til å herje ute I Europa, så...
Og kanskje kan bli Tottenham spiss potensielt.
Ja, som igjen kan sikre penger til Stabæk igjen. Spørsmål om nivåforskjellen ikke så stor. Godt spørsmål. Du vil jo finne en del eksempel på spillere som har vært I Norge som ikke har fått det helt til å stemme også. Så det vel litt stort sett afrikanske spillere som har X-faktor. Alle der har jo egentlig hatt det. Nei, vanskelig for min del å svare på om det nivåforskjell, men det som liten tvil om det jo bra at de har vært I norsk fotball, går ut og leverer der nå. Det gir signaleffekt som kan bidra til at flere blir hentet fra Norge til enda større summer, som igjen vil gagne norsk fotball.
Ja, man kan jo argumentere for at Haaland startet den bølgen der I 2019, han dro til Salzburg og satte den norske ligaen på kartet, men det gir jo I hvert fall en boost I form av både markedsverdi, som vi ser nå. Bodø/Glimt har jo for eksempel Faris PM I Mombania som herjer der, som tiltrekker seg veldig stor interesse ute I Europa. Der prisen Altså, det blodpris de har sagt, satt på han. De, der skal det jaktes seriegull, og det skal jaktes i Europa, og han skal ikke forlate Bodø-Glimt med mindre det kommer noe eksepsjonelt, og da tror jeg vi snakker om gjerne over 100 millioner kroner, liksom. Er vel det som...
Det er spinnvilt for en å hente før sesongen fra Kristiansund for 3-4 millioner.
Ja, men ikke sant? Men da, det er sånn mekanismen har blitt i norsk fotball nå, at det er mulig å ta det steget. Før så var det umulig å nå det der 100 millioners greia med mindre du fikk et sånn der once in a lifetime talent. Nå er det faktisk mulig. Fordi at det rangeres ganske høyt det å levere i den norske ligaen. Og så, kanskje kommer det flere. Det snakkes i Lillestrøm med stor entusiasme om en ung afrikaner som heter Ibrahim. Han skal spille mot Godse i en treningskamp i løpet av uka, hvor man kan få se mer av han, så det kommer til å bli veldig spennende. Han har samme agent da, Ataneke, som både Gift Orban, Victor Boniface og Akur Adams, og Faris Mombania, så det kan kanskje gi klirrende mynt på sikt for Lillestrøm, så det blir spennende å følge. Antonio Nusa på landslaget, spør Gøystein, han ble kåret til banens beste for klubbrygget her i går, ja.
Ja, han blir bare bedre og bedre. Litt som spådd, men jeg tror den matchen og den situasjonen han i nå i klubbrygget med Ronny Deiland, norsk trener, Hugo Vettlesen spiller stort sett fast der. Og,
Benjamin Farås?
Ja, nå hentet jo Benjamin Farås, en annen norsk spiller, og det er jo på grunn av at dette gode spillere, men det får han å kunne ha en norsk trener og et par andre norske spillere. Det tror jeg betyr mye for en ung gutt som i rivende utvikling, og så det den frekkheten jeg ser at han har beholdt. Så noen klipp og situasjoner fra kampen i går, der han både scoring og assist, den lekenheten, det å kunne gjøre ting som har den wow-faktoren som veldig få andre fotballspillere, nesten uansett nivå, klarer å gjøre, det er Antonio et nøtteskall, og når det er snakk om landslaget, så jeg klarer ikke å se for meg et eneste scenario i fremtiden der Antonio Nusa ikke er et fast innslag på kant for norsk A-landslaget.
Nei, jeg tror faktisk sånn i landslagsapparatet nå så er han den som trekkes fram av den neste generasjonen som på en måte man har størst forventninger til at kommer til å komme inn der også. Det er et berettiget spørsmål. Ola Egeland, han spør om at det snakkes om at Viking ønsker og ser på en målfarlig indreløper som kan gå rett inn på laget. Hvem kan dette være? Og der kan jeg fortelle at de har snust ganske kraftig på Magnus Grødem i Molde. Fordi de kanskje håpet at han kunne være mulig å lokke fra Aker stadion. Responsen de har fått, den har vært ganske lunken, for Molde de har lyst til å ha en bred og god tropp, og Magnus Grødem har jo sett veldig bra ut, gått innhopp mot Klaksvik. Jeg må også nevne at Grødem, han kjører altså en meget frekk Porsche, som jeg fikk øye på utenfor Aker stadion der. Er det innenfor å kjøre Porsche når man er eliteseriespiller på den hylla?
Ja, innenfor. Jeg husker han, Odin Thiago Holmes, ja. Den blå Lamborghini, men det må nå folk få lov til. Jeg synes Grødem, hvis du ser opp gjennom sesongen nå, statistikken målt opp mot spilletid, målpoeng opp mot spilletid, så er det kanskje en undervurdert spiller. En spiller skjønner veldig godt at Molde ikke vil slippe til Viking.
Ja, det var veisende. Det tror jeg, Eirik, du skal løpe av gårde for å komme deg til Molde, du.
Ja, det blir staste. Galatasaray.
Oi.
Du kom inn her til studio i dag, nynnet på Champions League-hymn. Du er allerede i Champions League-modus.
Ja, det var drådde fryktelig langt, men du var ikke der jeg kom i gang. Så.
Ja, det er faktisk sant. På lydsjekken på Aker stadion på lørdag før kampen mot Vålerenga, så spilte de faktisk Champions League-hymnen med en feil. Så de er veldig innstilt på Champions League i Molde også. Og så har vi vel konkludert med at ikke alle i det langstrakte land kommer til å sitte med Molde-skjerf og heie foran TV-en sin. Takk for oss. Det har vært strålende. Det er veldig, veldig gøy og givende å få alle meldingene deres, alle spørsmålene, alt engasjementet. Det setter vi veldig stor pris på. Fortsett med det, så er vi tilbake etter neste runde. Vi høres.
Nå blir det å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg er synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævvalg, hva det for noe sånt.
Moderne medier.